yn dyn yr etholiad. Mi aeth ysgweuer yn alltrodyn yn wel, mae gweud i fod wedi mynd yn grac yn tyma bach o ddim gweud yn ddigon cryf a gweud gwir. Mi aeth yn ddwl ganrill a gweud y gwir, ac mi aeth e a rai blynyddoedd yn ddiweddarach wedi lot fawr o lythyron cyfreithiol nôl ymlaen ac yn y blaen. Mi aeth e droi y gynulleidfa mas o'r capel. Ond mi aeth e hefyd, wrth gwrs, droi nifer fawr o ffermwyr a theuluoedd mas o'u cartrefi ac o'u ffermydd. Mi gymrodd i tan 1876 cyn i'r troad allan go iawn i ddigwydd. Felly, mae rhyw 8-9 mlynedd yn ddiweddarach, ond dilyn mlaen yn uniongyrchol oedd e o'r ffaith syml fod pobl lleol wedi pleidleisio dros yr ymgeisydd Rhyddfrydol pan oedd e'r sgweier am iddyn nhw i bleidleisio dros yr ymgeisydd Torïedd. Ac mi oedd y sgweier yn beio gweinidog Llwyn, sef Gwilym Marles, am bregethu politics yn y capel ac am wneud i bobl i sylweddoli nad oedd ddim rhaid yn nhw wrando fel o'n nhw wastad wedi wneud. Felly oedd y goblygiadau yn wel, o'n nhw'n bellgreiddol ac o'n nhw'n ofnadw, gyda gwir, i'r ardal fach hon.